Det budskab, jeg har fået på hjerte, både i dag og de næste par søndage, det er, gør det Gud gør. Kan vi ikke lige sige det samme? Gør det Gud gør. At arbejde for Gud, det er at gøre Guds arbejde. Hvis det at arbejde for Gud bare handler om at finde på noget, og så sige Gud velsigne det, så rykker vi ingenting. Fordi der er nogen, der planter, der er nogen, der vander, men det forgæves, hvis ikke Gud giver væksten. Så det at opdage, hvad Gud gør, og så gøre det, han gør, det gælder både som kirke, det gælder også i vores familier, i vores hjem, studie, i vores karakter. Der er nogle gange, vi tænker, Gud, det er det her, du skal gøre for mig nu, for det fylder for mig. Og så er det ikke lige det, Gud har valgt at fokusere på. Men så find ud af, hvad det så er, og så sæt fokus der. Jeg er sammen med lederskabet har selvfølgelig inden for en ny sæson været med til at tænke, Gud, hvad er du i gang med? Hvad er det der på dit hjerte? Fordi vi ønsker ikke bare at gøre det, vi plejer at gøre, eller gøre noget for at gøre noget. Vi vil vide, hvad du gør. Fordi det er Guds mission i verden, som vi kobler os på. Og det at opdage, hvad han gør, og så gøre det, han gør, det er jo noget helt andet, end at bare gøre noget selv. Det er som at gå i cement. Og jeg må sige, jo mere jeg læser den her bog, jo mere finder jeg ud af, at Gud gør meget i kirken. Han elsker den lokale kirke, han elsker sin brud. Men jeg tror nogle gange, vi glemmer, hvor meget Gud gør uden for kirken. Og hvor vigtigt det er for os at se, hvad Gud gør, også uden for kirken, og så koble os på det. Og jeg kommer til at udfordre jer lidt i dag, sikkert, håber jeg, også mig selv. Hvis vi tegner vores, kan vi kalde det mission, så har den tre dimensioner. Vi siger op, ind og ud. Vi bruger bare de her udtryk, at vi vil gerne invitere vores omgangskreds til at lære Jesus at kende, og så vil vi gerne, den skulle måske lige have været herover, og så vil vi gerne inkludere dem i åbne fællesskaber, og der vil vi gerne investere i hinandens liv og tro. Hvis vi, fordi vi er vokset over de senere år, og vi har fået en ny bygning, og vi synes, vi har det så godt, og der er så meget, der går godt. Folk kommer meget til kirken her, som ikke er vant til at komme, og vi er en åben kirke. Så kunne vi jo godt sige, men lad os fokusere her. Og ligesom sige, det er ikke så populært, det der med at skal ud. Det er meget bedre at være inde. Lad os forfine fællesskabet, lad os konsolidere, lad os forøge servicen. Det kunne være indbygget cola-drop i stolen, ikke? Så man kunne få lidt undervejs, eller måske lave sådan flysæder, hvor man lige kunne tænde for sin tablet og skifte prædiken undervejs, hvis man nu bliver træt. Man kunne gøre forskellige ting, eller vi kunne jo også skære op væk, fordi bøn og lovsang og det at være sammen med Jesus, det er også noget af det, der koster. Men hold fast, hvor er det vigtigt, vi får alle tre dimensioner med. Hvor er det vigtigt, vi både er en kirke, som er optaget først og fremmest af Jesus, og tjene ham, være sammen med ham, som Maria var, og bare lytte ind. Vær i hans nærvær. Men dernæst, vær sammen med de hellige. Prøv lige at kigge på din sidemand og sige, du er hellig, og du er heldig, at du sidder ved siden af mig. Og så, ud over det fællesskab, som vi har med hinanden, som vi nyder, og som vi ikke kunne være, og det er sammen med de hellige, vi skal fatte, hvor stor Guds kærlighed, længden, bredden, dybden, højden er. Vi kan ikke rumme det isoleret solo. Vi må have fællesskabet til at rumme det. Hvor meget Guds tilgivelse kan, og overbærenhed kan. Og i det, så er der den her dimension, at vi må ud. Jesus sagde ikke, gå ind i jeres kirker og hygge jer og vente på, at folk opdager jer. Der står ingen sted i Bibelen, bed til mig, og jeg vil sende folk ind til jer. Men hvad sagde Jesus? Gå ud. Og på græsk, så betyder det ord, gå ud. og det er, kan vi ikke rigtig lave om på. Det er den dimension, vi bliver nødt til at være gående. Og når jeg læser Apostlenes Gerninger, som jeg elsker, der er en bog i Nye Testamentet, der på fagsprog hedder Aktaen. Det er Lukas, som er bind 1, Lukas evangeliet, og bind 2, det er Apostlenes Gerninger. Og det er samlet set Aktaen, eller Acts, som det hedder på engelsk, Gerningerne. Det er en bog, som ikke bare rummer tanker, men som rummer handlinger. Og Apostlenes Gerninger, som er historien om kirkedelen primært, starter med, at Lukas, som skriver begge bind, siger, nu vil jeg gerne gøre rede for, kære højt elskede Theofilus, alt hvad Jesus begyndte at gøre og lære, Og så siger han så, og nu går det så videre i Apostlenes Gerninger her. Så Jesus begyndte, da han blev født ind i verden, da han gik på jorden, da han tjente, da han gik på korset, da han opstod, da han for til himmels, alt det Lukas beskriver, da han sendte ånden, og så er vi i kapitel 1 i Apostlenes Gerninger, som nogen har kaldt for Apostlenes Gerninger. Den kunne også hedde menighedens gerninger, den kunne også hedde Jesu gerninger ved Helligånden gennem sin kirke. Det kunne vi jo godt lige skrive den om, det er lidt langt at få på en side som overskrift, men vi kunne sådan set godt genskrive teksten øverst oppe. Jeg er ikke i tvivl om, når vi læser Apostlenes Gerninger, så er det ikke sådan, Jesus gik på ferie, da han startede kirken. For der står i kapitel 2 i Apostlenes Gerninger, at Jesus dagligt fåede nogle til, som lod sig frelse. Så efter der er en beskrivelse af A2-kirken, at de havde alting fælles, at de kom dagligt i helligdommen, at de mødtes i hjemmene, at de brød brødet, og alle de her ting, så opsummeringen i kapitel 2, vers 47, og Herren fåede dagligt nogen til, som lod sig frelse. Det vil sige, at Jesus var aktiv igennem sin kirke. Under Saulus, som han hed, før han fik navnet Paulus, forfølger kirken, så siger Jesus til ham, da han stopper ham, og det skal vi snakke om i næste uge, hvorfor forfølger du mig? Jesus gjorde sig til et med sin kirke, så Jesus har noget i gang i kirken, med kirken, og når vi læser Apostlenes Gerninger, så kommer der jævnligt sådan nogle vækstresumerende, og ordet fik fremgang, og disciplenes tal voksede, eller disciplerne blev fyldt med Helligånd. Og jeg læste en bibelkommentar, der siger, der er cirka 5 år imellem de der resumerer, når du læser ind i Apostlenes Gerninger. Det vil sige, at Jesus har hele tiden noget nyt. Nu har vi været her i bygningen i 5 år, det er skønt, og det er herligt, og vi har erobret hver en krog af bygningen her og renoveret. Men venner, vi skal ikke falde i søvn her. Vi skal ikke lukke os inde her. Det er ikke et fort, hvor vi skal isoleres. Vi skal ud. Yes. Jeg kan så godt lide alle de der grønne skilte. Det er en mand. Han er på vej ud. Ud! Sov, siger de ude på stadion. Så det er kaldet, vi har. Og det gælder alt, hvad vi gør i kirken. Det gælder, at vi har en identitet, en mission. Og den mission er Jesus, der siger disciplene, som faderen har udsendt mig, sådan sender jeg også jer. Ja. Modtage Helligånden. Og faderen udsendte Jesus, for han skulle frelse og opsøge og frelse det fortabte. Og vi er sendt som kirke. Og det er ikke bare en aktivitet, det er en identitet. Så hvis vi som kirke besluttede, nu vil vi ikke længere række ud, så vil vi ikke være kirke mere. Og den kirke, som får at vide af Jesus i Matthæus 28:18, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende, det er den kirke, som har fået at vide, gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Så det er en kirke i mission, der har Jesu nærvær. Så vi kan ikke isolere os fra uddimensionen og sige, amen, jeg er sådan lige en kristen, der lige kører lidt på pumperne, altså. Jeg er nok mest bare lige til at få den hverdagen til lige at køre. Nej, han har sendt dig. Du skal være et vidne. Og hele Jesu programerklæring har du i Apostlenes Gerninger 1:8. Men når Helligånden kommer over jer, skal I få kaffe. Når kraft. Ja, dynamit. Så når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft. Og I skal være mine kritiske forbrugere. I skal være mine vidner. Både i Jerusalem og i hele Judæa, Samaria, ja, ind til jordens ende. Det er erklæringen fra Jesus. Men der sker noget i Apostlenes Gerninger, som jeg godt lige vil tage med ind i. Og min overskrift i det punkt, det er, vil du have 1:8 eller 8:1? For der står, samme dag udbrød der en stor forfølgelse af menigheden i Jerusalem, og alle undtagen apostlerne blev spredt ud over Judæa og Samaria. Jesus havde sagt til dem, når Helligånden kom over jer, og det gjorde den, det gjorde han, det gjorde pinsedag. De blev fyldt med Helligånden, alle sammen. Der står, de var 120 forsamlet, der var 120 tunger, som var ild, som fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Tænk, hvis der kun havde været 118, og der sad en og to. Der er 120 til 120 troende. Der er også en ildtunge til dig, fordi han vil give dig kraft til at være et vidne. Og problemet er, at de får at vide, der skal I starte Jerusalem, men så skal I gå videre til hele Judæa og Samaria og verdens ende. Men de kommer aldrig videre. Det var for fedt at være i Jerusalem. Det var for hyggeligt. De voksede jo 3.000 pinsedage og 5.000 lidt senere, og de fik jo foodbank, mand, for alle enkerne og græstalene, og jeg forestiller mig, de fik polstrede sæder, og de havde alle de 12 apostle, og en af dem var skiftet ud, men ellers så var de der alle sammen, og god undervisning, og her skal vi ikke nogen steder hen fra, vel? Og hvad sker der så? Så angriber Satan kirken, og så sender han forfølgelse. Og hvad gør Gud? Gud er verdens bedste genbrugsmester. Han tager fjendens skrald, og så bruger han det til noget godt. Og så får han skubbet kirken ud til den mission, han havde givet dem. Og det, som var forfølgelse, der spredte dem, det blev en mission af den anden verden. Jeg opdagede i ugens løb, de, der var blevet spredt, ordet spredt, det betyder at så frø. Det vidste jeg ikke. Og det gjorde, at jeg fik en tanke, som jeg nu prøver lige at realisere. Og den kan altså godt gå galt, det lover jeg. Det, jeg har i min madkasse i dag, det er tapetklister. Og jeg læste, at det kan holde 10 dage i en lukket bøtte. Og nu har jeg omrystet det, og nu tager jeg lige en rulle her. Og så ud over et kort af byen her, det er Aalborg Kommune, et kort, jeg fik støvet op, så får jeg nu lige godt fordelt ud i hele kommunen. Jeg kan se, at der er års for en omgang her. Jeg kan se Mov, vi skal have Mov med, og Hals, og Dronning Lund, og Sulsted, og Pandrup, og hele Pivtøjen, og Sundby, og Vejgaard, Aalborg Øst, og Gu, og Nørre Utrup, hold op. Og så leger jeg Gud nu. Og det ord, det er brugt flere gange i Nye Testamente, om såmanden, så tager han frøene op i sin hånd. De gik med sådan en lang kjole, mændene dengang, det gør vi ikke så meget mere. Og så havde de sådan en lomme, og så såede de ud. Og jeg forestiller mig, hvordan Gud tænkte, de skal derhen, og de skal derhen, og de skal derhen, og derhen, og så sår han dem. Og han bruger forfølgelsen, som havde været. Og nu skal jeg lige tælle. Jeg skal op på cirka 500, tror jeg, vi er som medlemmer her i kirken. Og der er en koncentration i Aalborg. Men jeg ser også nu flere flytte til Støvring. Jeg ser noget på vej i nord. Og så får vi nu et smukt, smukt billede. Ja. Ja, ja, ja. Du tænker, at det var tilfældigt, at du kom ind på et studie i Aalborg, fordi du ikke kom ind i København, eller Aarhus, eller Odense, men jeg kan sige dig, du er plantet her. Han har sået dig her. Han forventer en frugt. Du satte ind på et studie. Du kommer ind i en studiegruppe. Du er sendt af Jesus. Du tror, det var en tilfældighed, kære Mette, min hustru, at vi ikke fik hus, hvor vi gerne ville, da vi kom til byen, nemlig i gymnasieparken, der lå tæt på. Vi var endda i budrunde med et par, som viste sig at komme her i kirken. Missede den. Så stor er kirken. Der er en, der sidder og jubler, og to, der sidder og jubler. Bare giver til kenden, vi vil sige det her. Vi fik så et spritnyt hus her, ude i Aalborg Øst. Men det var ikke tilfældigt, vi havnede i Aalborg Øst på Ribevej. Det var ikke tilfældigt, vi blev plantet, vi blev sået ind på den adresse, og vi bad meget om, inden, hvor skal vi bo, og det var der, vi skulle bo. Lars, det er jo ikke tilfældigt, du er kommet til Skalborg og har fået hus derude. Du skal give den en skalle i Skalborg, du. Ja, sådan der. Der skal ske noget i Skalborg nu. Hvem skal sås ind i Skellagergården? Grønnegården. Min datter, hun fik en legekammerat på vores tidligere adresse, hvor vi var for 5 år siden på Karnersvej. Og jeg talte med forældrene, og de anede ikke, hvad der skete i den hvide bygning for enden af vejen. Og det var vores kirke. De troede, der var en sekt. Sådan en præst som mig. Hvordan kan I tro? Men Gud har plantet dig, hvor du er sat. Ved du godt det? Og du er sat der med et formål. Vi har en 10 år gammel Skoda, og en lidt nyere Citroën C1, som jeg tror er Danmarks billigste bil. Den har 3 cylindre. Når jeg kører den, så tror jeg nogle gange, den har ikke 1,6 turbodieselmotor. Det har den ikke. Så der er sådan en lampe, der lyser, der hedder shift. Shift, det er, at nu vil den gerne have, at jeg skifter gear. Og det er sjovt, sådan en tredje gear, når jeg er oppe på 130, så shift, den lyser mig. Men en dag jeg er ude og køre, og den der den lys, så tænker jeg, det er budskabet til os lige nu som kirke. Skift. Skift, der er et skifte. Der var et skifte her i kapitel 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og 6. Så er det som om kirken bare optager sig selv og ser indad, og vi har det godt. De voksede jer, og de havde det hyggeligt. Men nu er det som om, der sker et skifte. De levede ikke 8 ud, så de fik 8-1. Jeg har ikke lyst til 8-1. Så vi ikke skynde jer og hjælpe jer. Hjælp mig også, så vi kommer ind i 1-8. Er der nogen af jer, der vil have 8-1? Du må godt lige løfte hånden. Altså forfølgelse. Ej, det er da meget bedre at få 1-8 fra starten, at vi er vidner alle sammen, hvor vi er sat, der hvor vi er plantet, men også at vi er optaget ikke kun Aalborg, men også at sende ud og plante ud. Og det er ikke vores siddende kapacitet i salen, der er afgørende, det er vores sendende kapacitet. Og derfor gør det ikke noget, at vi sender nogen en gang imellem. Og det var stille. De, der blev spredt, står der her. De begyndte nu at drage rundt og forkynde ord. Der kan vi se, at det går i opfyldelse. At Gud havde en tanke, Gud havde en plan, og han gik i gang. Og det her ord for at forkynde, det betyder at bringe gode nyheder. Det er det ord, vi har evangelium fra. Det betyder at annoncere og videregive. Dele det fulde evangelium, gospelizing eller evangelisere. Det er det, vi er sat i verden for. Ved I det? Og så er det som om, at når vi så læser videre i kapitel 8, og hvis du har din bibel med, må du godt slå op i kapitel 8, det er der, vi er i dag. Så sker der noget. Vi får fokus på en fyr, der hedder Philip. Prøv lige at sige Philip. Jeg skulle lige undersøge, hvad hans navn hed eller betød, for at tænke, der kunne være en pointe der. Det betyder en, der elsker heste. Så der står det. Der var ikke rigtig noget at komme efter. Og det er ikke heste i en bil, altså hestekræfter, det er simpelthen heste. Så der var ikke lige noget der at grave i. Men det er som om, vi får to historier med Philip. Det ene, det er, at Philip, han kommer ned mod Samaria. Og der opdagede han, hvad Gud var i gang med i byen. Og så kobler han sig på det, Gud er i gang med at gøre, det Gud gør. Men dernæst, så skifter der fokus. Det var service, det her. Det er noget, Gud gør lige nu. Jeg sveder lidt. Det er noget, man gør, når man kommer op i 38, 39 eller noget. Han har fokus på både den store by, og så på enkeltpersonen. Og når jeg skulle ind i teksten her, så slog det mig. Jeg har talt med mange i menigheden her, som siger, er vi ikke mange nok? Det var faktisk hyggeligere, da vi kun var 150, og alle kendte alle. Nogle gange kan man komme ind og ikke lige vide, hvad man skal gøre sig selv. Jeg er ikke så meget til de store folkeskare, jeg er mere til det lille nære. Og det er derfor, man skal både være i gruppe og gudstjeneste. Amen. Og være i det mellemstore fællesskab, fordi den første kirke blev mindre for at blive større. De mødtes i hjemmene, og så mødtes de i helligdom. Men der er noget i den tid, vi er i nu, hvor Gud bruger både en-til-en samtaler til at lede mennesker til tro, men han bruger også forsamlinger. Og jeg tror, vi kommer til at se en periode, hvor der sker noget, også i vores hus, som kommer til at blive kendt i byen. Og jeg tror, der sker et skifte, og derfor så er det vigtigt, at vi lige lærer af den gode Philip, som tog ned i byen Samaria og prædikede for dem om Kristus. Og det ord, der bruges som prædike, det er at proklamere et budskab offentligt med overbevisning. Det er ikke alle, tror jeg, der skal nødvendigvis det, Philip gør der, men jeg tror, vi som kirke skal det. Så vi skal ture og være sådan en herold, en der udråber, en der proklamerer. Og der står i teksten her af ordet om Philip og prædike og forkynde brugt 3 gange. Første gang så står der, at han prædikede for dem om Kristus. Jeg kan godt lide den gamle oversættelse, hvor der bare står, at han prædikede Kristus. Og så står der, at han forkyndte evangeliet om Guds rige, om Jesu Kristi navn. Og så står der senere over for hofmanden, at han forkyndte evangeliet om Jesus for ham. Så det første, jeg lærer af Philip, hvis vi skal gøre det, Gud gør i byen, så er det indholdet af budskabet. Vi skal være evangeliske, før vi er karismatiske, ved I godt det? Det var 2 fagsprog. Evangelisk, det betyder at tale budskabet om Jesus. Og tro på Jesus. Prædike Kristus og korset, opstandelsen, himmelfarten, hele evangeliet, det fulde evangelie. Og så dernæst, så skal vi søge alle de dimensioner, vi overhovedet kan, af åndens liv. Problemet bliver, hvis ikke vi først og fremmest bliver en Jesus-bevægelse, et Jesus-folk, en Jesus-kirke, at Helligånden har til opgave, siger Jesus i Johannes 16, at herliggøre Jesus. Så Helligånden kommer og kvitterer og sanktionerer kirker, og han kommer nær i kirker, hvor Jesus bliver løftet op. Jeg har en mentor, en moden præst, som har været præst i en del år. Han fortalte mig en sjov historie. Han sagde, at jeg drillede min mentor engang. Han var præst i København, hans mentor. Og jeg sad, når han prædikede, så lavede jeg sådan en lille statistik. Og så noterede jeg, hver gang han citerede Martin Luther, og så lavede kryds. Og Charles Spurgeon, en anden rigtig kendt teolog fra England, og et kryds. Og sådan alle de her forskellige, han citerede prædikner, og så i bunden stod der Jesus, og så hver gang han nævnte Jesus, så fik den også i kryds. Og så gik han over til ham efter nogle taler, og så sagde han, vil du lige se statistikken over dine taler? Og så sagde han, ja, det vil jeg da godt. Og så 15, 20, 18, 6, og så nede i bunden der var det vist 4 på Jesus. Og det grinte de lidt af, men det blev også kaldt. Og jeg har ikke været i ungdomspræst her så længe, da en af menighedsrådsmedlemmerne kom til mig og sagde, Dan, jeg fornemmer, du kan godt lide de små profeter i det gamle testamente. Det er måske, fordi du lige har været på bibelskole. Men hvornår skal vi høre om kernen? Hvornår skal vi høre om korset og Kristus og frelsen? Og vi gik sådan en tur, og han fik læsset af, og jeg fik taget imod. Og i første omgang, så var jeg sådan lidt, er det virkelig sådan? Men i næste omgang, så sagde Jesus, gå fra niche til kerne. Venner, vi taler ikke som kirke om vor Herre, eller Gud, eller noget, der kan misforstås. Vi er en kirke, der prædiker Kristus. Vi er en kirke, der er Jesus bevægelse, Jesus kirke, og vi vil stå for Jesus. Og det behøver ikke være mere kompliceret end det. Så kan du bruge Jesu navn, kan du det? Sig Jesus. Så er du med i de forkyndende folk. Så er du med i Jesusfolket. Fordi Philip, han prædikede om Kristus. Han forkyndte evangeliet om Guds rige og Jesu Kristi navn. Hvorfor Jesu Kristi navn? Fordi det er døren og nøglen ind i Guds rige. Fordi han er rig nok for enhver, der påkalder ham. Og Jesu navn er det navn, der virker til frelse. Der er ikke givet noget andet navn end Jesu navn. Du kan prøve med dansk navn, det duer ikke. Du kan prøve med alverdens navn, det duer ikke. Det er kun Jesu navn. Amen. Og dernæst så har jeg lyst til at sige, at så skete der så også noget, skal jeg love for. Der står, at i folkeskarne var alle som en optaget af det, Philip sagde, når de lyttede til ham, og de så de tegn, han gjorde. For mange af dem, der var besat af urene ånder, dem får de ud af med råb og højskrig, og mange og lamme og halte blev helbredt. Begynder du at prædike evangeliet og fokusere på Jesus, så begynder du at gøre det, Gud gør. Fordi det, Gud ser kirken som, det er det, som i pastoralbrevene kaldes den levende Guds forsamling, sandhedens søjle og grundvold. Så taler vi evangeliet, så er det Guds kraft til frelse. Og så står der, så begynder Gud at virke med. Og så kommer tegnene også. Der står, at folkeskarne her i Samaria, de var optaget alle som en. Det ord er faktisk meget stærkt ord. Det er det, som nogle gange oversættes med one accord. De var simpelthen alle sammen fuldstændig betaget af Philip, fordi de både så og hørte. Og hvad var det, de så og hørte? Det var tegn. Og ordet for tegn, det er ikke noget i sig selv, men det er noget, der peger hen på. Og det er det, grundsproget er for tegn. Og Bibelen siger, at vi som troende, vi skal ikke følge tegnene, men tegnene skal følge os. For Jesus siger, at disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn, så skal de lægge hænderne på de syge, og de skal blive raske. Og så videre. Og der står her, at han gjorde nogle tegn, som vakte opsigt i byen. Han gjorde nogle tegn i Jesu navn, som gjorde, at hele byen lyttede, når han kom og prædikede. Og de tegn, dem skal vi altså ikke lukke udenfor. De tegn skal vi lukke op for. Jesus ønsker at vise, at han er aktiv i vores by. Jeg glemmer ikke, da jeg talte med Hans Berntsen en gang, som vi indimellem har på besøg her. Han har været særlig brugt sådan en Philip til helbredelser og er fra Nordjylland og er så folkelig som nogen. Evner at formidle evangeliet meget enkelt, men beder også for syge, og mange kommer til tro. Men han siger, Dan, det er så svært at bede med kristne til helbredelse. De har så lidt tro. Det er meget lettere med de ikke troende. Det sjove er, at i apostlenes gerninger sker de fleste under og uden for kirken. Det er som om Jesus virkede på gaden, og han virkede i hjemmene. Og jeg tror, hvis vi begyndte at gå ud, så vil vi se så mange flere mirakler. Fordi når vi taler evangeliet, så kommer Gud og vidner med. Så du taler, og så siger Gud, okay, det der kan jeg lide. Når Jesu navn bliver nævnt, når evangeliet det bliver forkyndt, så kommer jeg og vidner med, og så sanktionerer jeg, og så bliver det en duet. Du vidner, han vidner, og så sker der noget. Amen. Jeg glemmer ikke, da jeg var ungdomspræst, og det var ved at være en menneskealder siden, det var i dinosaurernes tid. Da når vi havde holdt ungdomsmøde, som vi kaldte det, fredag aften, det var hver fredag dengang, der var vi lidt mere friske end man er i dag. Og da vi havde ligesom vores interne i huset på Samsøgade ungdomsmøde, så pakkede vi hele skidtet sammen. Og så tog vi ned for enden af gågaden, eller for enden af Jomfruenegade, og så kørte vi det igen. Bare med lovsang og forkyndelse, fordi byen skulle jo også høre det. Okay. Det var alligevel også glade tider. Og jeg glemmer ikke, at der så var en meget populær program, Elevatoren hed det, som kom på tv, hvordan Elevatoren hed det. Det var lige nogle ældre mennesker. Jeg kunne lige pludselig høre mig selv, Elevatoren. Det var et af de mest sete programmer. Og så fik vi den idé, de skulle ikke tage al vores sendetid, fordi vi havde en lokal tv-station af AKTV dengang. Så vi lavede et live-program lige efter ungdomsgudstjenesten, der hed Elevatoren. Og der prædikede vi evangeliet til byen. Vi troede, vi nåede en masse unge, men jeg fik en masse invitationer til plejehjem bagefter. De synes, jeg var sådan en dejlig ung mand at se på. Men vi gjorde, hvad vi kunne for at komme ud. Og jeg har bare lyst til at sige, at jeg tror, der er en tid lige nu, hvor Gud kommer til at vidne med på en ny måde. Og jeg tror, vi kommer til at se en tid, hvor evangelisations forkyndelsesniveauet skal op. Det er ikke nogen få, der skal vidne og invitere venner. Det skal vi alle sammen. Amen. Der står værre vidner. Og der står, vi skal være det, når Helligånden kommer over os. Det vil sige, det er ikke noget, du skal. Det er noget, Helligånden udruster dig til. Og det betyder altså, hvis du vil vide, har du kraft nok for Helligånden, så er spørgsmålet, vidner du? Nej, det gør jeg ikke, for jeg har ikke lige overskud. Fint, så skal du have kraft. Fordi der står om de første troende, de kunne ikke lade være med at tale om det, de havde set og hørt. Hvad var det, de havde set og hørt? Evangeliet. De var tændt i brand for evangeliet, og Helligånden havde fyldt dem, og de måtte bare dele. Og det er der, vi må hen, at vi må fyldes af Guds ånd igen, så vi bliver vidner. Der står værre vidner. Det er ikke præstationsord. Det er noget, du er. Det er dit liv, der lyser, men du taler også om Jesus og deler ham med dine omgivelser. En historie, som betog mig på et tidspunkt her. Jeg kan ikke huske, hvor længe det er siden, jeg er ikke så god til lige at tidsangive, og når min hustru sidder her foran, så ved jeg, at den er helt gal, hvis jeg siger forleden. Fordi forleden, det kan godt være et par år siden. Men jeg hørte en historie med en herinde, som pludselig opdager hans kollega står her frem til forbøn, og han vidste overhovedet ikke, at han var her i kirken. Og så hører jeg historien bagefter, at det var en far til en datter, som er blevet indlagt på syk, og mens han er på syk, så om natten, så manifesterer datteren noget dæmonisk, og han var ikke kristen og havde ingen anelse om, at han kunne bare se, at det der, det var ikke godt, det var ondt. Og han bliver desperat, og det er som om psykiatrien kunne ikke rigtig gøre noget ved det. Men han er åbenbart ude at gå tur herude. Jeg ved ikke, hvorfor man går tur herude, hvis man skal være herude, for der er ikke så mange boliger. Men på en eller anden måde bliver han inviteret ind, og han ender herinde i kirkesalen. Og lige den dag, så talte Jesus til mig om at lægge min prædiken til side, og så tale til forældre, og tale om at lade alle børn komme til mig. Og da jeg var færdig med at tale, så sagde jeg, alle jer, der synes, det er udfordrende at være forældre, kom frem. Og derfor kom han frem og blev bedt for. Og jeg tænker, vi er i en tid lige nu, hvor vi kommer til at se det, som samfundet kalder indre dæmoner. De opdager, at der er noget, som også var her, at de får ud med høje råb og skrig. Det er ikke mange søndage siden, det var en af de første, jeg var tilbage på orlov, hvor der var pænt høje skrig her i salen. Og folk siger, what? Philip, han vidste godt, hvad det var. Fordi når Jesu navn bliver nævnt, og nogen sidder fast i misbrug, sidder fast i nogle onde cirkler ikke kan komme fri, så kan der være tale om demonisering eller påvirkning af dæmoner. Og lige så meget som Jesu kraft helbreder fysisk sygdom og giver tilgivelse fra synd og giver dig et nyt liv og gør dig til Guds barn, så er der autoritet i Jesu Kristi navn. Så uanset hvad du er lænket af, så kan du blive sat fri. Og du kan opleve et nyt liv i frihed. For den sønnen får gjort fri, skal være virkelig fri. Så jeg er ligeglad, hvor meget støj og decibel vi får fra vores disciple her i kirken, hvis bare vi bliver frie. Så der må godt være højråb. Der må godt være lidt støj. Og vi skal nok sørge for, heldigvis har vi en tjeneste her i kirken, som hedder soso, og det er det græske ord for frelse, fordi frelse rummer både det evige liv, syndernes forladelse, men også lægdom, helbredelse og udfrielse. Og vi tror på Jesu kraft i dag til at helbrede og til at udfri i Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Der står, og der blev, og nu kan jeg ikke skifte her mere. Kom ud! Sådan der. Ja, det var bare. Og der blev stor glæde i den by, står der lige i forlængelse af, at Philip har prædiket, tegner under. Det der ord, der blev, det fandt jeg ud af, det taler om en stor forandring, som gav dem glæde. Bum! Så er der ændring. Det, der kommer til at ændre vores by, det er ikke, at vi får boller i karre med tilbehør. Selvom vi skal blive ved med at have foodbank, ligesom den første kirke. Det er heller ikke, at vi får endnu flere skoletasker delt ud, som vi gør i dag, selvom vi skal blive ved med det. Men vi skal være vidner og dele Jesus, hvor vi er sat. Fordi vi er kirke, som først og fremmest er sandheden, søjler og grundvold, og som er kaldt til at forkynde evangeliet. Så vi må have saltet ud af saltbøssen. Vi kan ikke sidde herinde og være i lys og salt. Vi må derud. Og du må forstå, at den afdeling, du er kommet i dit firma, du ikke fik for, du blev ikke forfremmet. Det er fordi, der er noget, du skal på det sted. Vi har på vores vej oplevet skønne ting, og nogen er kommet til tro på vores vej, og vi er nogle troende, der beder sammen for at flere må, og så videre. Og her forleden, så begyndte Gud at tale til mig om en genbo, som jeg bare må sige, jeg har ikke fået kontakt. Og jeg sagde det lige til Mette, og så gik jeg ud med skraldespanden, og så stod han der. Og så gik jeg over og sagde, hallo, hvordan har du det egentlig? Og vi havde en længere snak. Og endelig fik jeg navnet på ham, og endelig hørte jeg hans historie, hvordan han kom til fra Irak for 21 år siden, og hans familie. Og jeg har ikke været ved Gardasøen i år. Det er min kone heller ikke. Så det var ikke helt så varmt i Paris. Vi var i Paris, fordi vores yngste datter, hun er flyttet hjemmefra, og hun fik lov at vælge sidste gang. Og hun har set noget på Netflix, som hedder Emily in Paris. Og det er en pige, som kommer til Paris og tager en masse billeder. Og vi kørte de der 1350 km derned og landede på en campingplads. Og så var vi 45 minutter til en time væk fra Paris, og der var virkelig tæt trafik. Og jeg kan godt sige, at selvom Mette slog foden derned og ville blive hjemme dag to, så sagde jeg til Camille, vi skal afsted. Og vi kom derind. Og vi var gående rundt omkring, og Camilla havde sin kæreste Anton med. Og vi havde gået rigtig langt, og nu havde jeg endelig fået taget det der billede, hun havde ønsket sig af Anton og hende. Og jeg lå nærmest nede i græsset, og så skulle Eiffeltårnet med. Og jeg tænkte, så nu er vi ved at være der. Så siger Camilla, der er et sted omkring her, hvor der er en vej, hvor man både får nogle gamle huse over Eiffeltårnet. Og jeg kunne se, at lyset var gået ud ved Anton der. Og så siger jeg, hør her. Jeg har ikke kørt 1350 km og 45 minutter og betaler for Q-Park nu her, for at du ikke får dine 10 billeder. Så jeg fandt den vej, og jeg blev ved med at gå til. Jeg fandt den vej, og jeg var fotograf. Dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, og der var 10 billeder hver dag. Ja. Jesus Kristus var det himmelske. Han blev født og fornedret sig, blev født af en jomfru, lille barn, blev fattig for, at du og jeg kunne blive rige. Han levede på den her jord, blev hånet og spottet, blev hængt på et kors. Han lod sig dø i dit og mit sted. Han blev begravet. Han blev løftet op fra død af dødsriget, og han viste sig først for den ene, og så for den anden, og så for 500, og så til sidst får han til himmels og efterlod os Helligånden, når han sidder ved faderens højre hånd. Han har spenderet de 1350 kilometer. Så de sidste 50 meter imellem mig og min nabo, de skal altså ikke gå til spilde. Jeg skal have de 10 billeder. Han skal ikke have kørt forgæves. Han skal ikke have rejst forgæves. Alt det, han har gjort, for at din og min kollega kan komme til tro. Alt det, han har gjort, for at din nabo kan vindes og nås. Venner, jeg vil ikke have kirke, som ikke handler om at nå de fortabte, hvor vi bare skal sidde og hygge os og lege kirke. Vi skal ud og nå mennesker fra en evig fortabelse og redde dem med evangeliet om Jesus Kristus. For det er derfor, vi er kirke. Det er derfor, vi er sat. Ved du, hvorfor du stadig lever? Hvorfor har Jesus ikke bare taget dig hjem? Du har en mission, du har en opgave. Og enten så er du i gang med at støtte en missionær, bede for en missionær, eller så er du selv sendt afsted. Det er vores opgave. Og jeg cirka nåede 15% af min prædiken, nu vil jeg gerne afslutte med en bøn. Tak Jesus, fordi du er her i dag og taler til os. Og tak for, du rører ved vores hjerter og kalder os. Tak for, du møder os, og tak fordi vi må lære af Philip, som gik til Samaria. Og tak fordi vi må blive en kirke, for lov at se, at du gør nyt i vores by, at du virker noget nyt frem. Jesus, vi beder dig. Jesus, vi har som brug for, at vi bliver tændt af den nød, af den brand, af det liv, Herre, som kommer fra din Helligånd. Paulus siger, at jeg vil ønske, at jeg selv var bandlyst, hvis det kunne hjælpe min landsmand til frelse. Han var hele tiden optændt af den nød for sine landsmænd. Og her vi indrømmer, at vi kan så hurtigt blive optaget af den næste weekendtur, af den næste bil, eller den næste udvidelse af huset, eller nogle andre forkromede ting. Men her, det er jo ikke det, du har kaldet os til at fokusere på. Du har kaldet os til at hjælpe nye til tro. Her, dele dit ord, dele evangeliet, dele dig med mennesker. Her, jeg beder sådan om, at vi som kirke må blive rejst op i den her tid. At du kalder os, mobiliserer os, motiverer os, placerer os. At du sår os ind i vores bopæl, i vores nabolag, i vores by. Her på vores job, der hvor vi er sat på vores studie. Her, og så vi får lov at bære frugt for dig. Det beder jeg om i Faderens, Søns og Helligåndens navn. Amen. Amen. Og sådan prædiken, så skal der selvfølgelig også være et kald til dig, der endnu ikke har taget imod Jesus. Så mens vi er i bøn til Jesus, og sidder her med lukkede øjne, så har jeg lyst til at spørge, er der nogen i dag, som ikke er sikker på, at Jesus Kristus er blevet din personlige frelser? Du er ikke sikker på, at Jesus er flyttet ind i dit hjerte, at han har reddet dig og givet dig søn- og datterstatus? Så kan du bare der, hvor du sidder og træffe det valg i dag, og sige, jeg vil gerne tage imod Jesus. Så bare løft din hånd op. Så jeg ved, hvem jeg beder for. Er der nogen i dag? Gud velsigne dig, er der flere? Vi har tid til at vente, for det er det her moment, som er så afgørende for vores gudstjeneste, så afgørende for vores kirke. Det er det, vi er sat i verden for. Er der nogen i hjemmet, som sidder og kigger med, som ikke er sikker på, at du har Jesus i hjertet, så du er ikke sikker på, at korset og forsoningen har personlig indflydelse i dit liv, så du er blevet reddet for en evig fortabelse, så tag imod frelsen nu. Bibelen siger, når du med din mund bekender Jesus og Herre, dit hjerte tror, at Gud oprejste ham for de døde, så skal du frelses. Så tag imod fra Jesus nu. Tag imod fra Jesus nu. Skal vi ikke bede den her bøn, kære Jesus? Kom ind i mit hjerte. Frels mig. Gør mig til Guds barn. Lad mig få lov til at leve med dig. Jeg vender mig bort fra mit eget liv. Jeg vender mig bort fra synd. Jeg vil leve for dig. Du skal være herre i mit liv. Tak, at du fylder mig med Helligånden og gør mig til Guds barn. Amen. Skal vi rejse os op? I dag så er du velkommen til at komme frem, som ønsker, at Jesus skal sætte dig fri for ting, du ikke selv kan komme fri af. Du er velkommen til at komme frem til forbøn, hvis du ønsker at blive helbredt fra fysisk sygdom. Nu stod der her om lamme og halte, som blev helbredt. Det kan være hvad som helst psykisk, fysisk sygdom. Du kan komme frem i dag, dig der løftede hånden, og du ønsker at give dit liv til Jesus. Kom frem og modtage Helligånden. Så vil jeg gerne bede for alle jer, som ønsker at være vidne for Jesus, men bare savner mere kraft. Fordi I har muligheden og følelsen af, jeg kan godt holde inden. Jeg behøver ikke at dele det, jeg har set og hørt. Så jeg har brug for en ny fylde af Helligånden. Ny kraft, så kom frem og modtag det. Så vil jeg også gerne bede for dig, som føler, at du er en Philip. At du skal sendes til et bydel eller et byområde. Du skal sendes ud, du er en pioner. Og du skal dele evangeliet. Det kan være på de sociale medier. Det kan være, du skal fortælle historier. Det kan være, at du skal ind på universitetsmiljøer. Det kan være, at du skal ind på gymnasiet. Det kan være andre ting. Det kan også bare være, at du skal være en evangelist, hvor du er sat. Men der er nogen med særlig kald, som skal bryde igennem evangelisttjeneste i den her sæson. Og Jesus kalder på dig, og du ved det, og han har gjort det i løbet af talen i dag. Og han kommer til at virke noget nyt. Philip gik fra at være diakon i kirken og stå for foodbank. Og så efter den her oplevelse, så står der i kapitel 7 af Apostlenes Gerninger, at det var evangelisten Philip. Der var et skifte. Og der bliver et skifte i dit liv, i din tjeneste. Der kommer en ny frimodighed i forhold til at dele troen. Der kommer en ny frimodighed i forhold til at prædike Kristus, hvor du er sat. Og jeg kan også sige, jeg har sådan et billede, jeg ved ikke, hvor meget I læser i Gamle Testamente for tiden, men jeg elsker den beretning, hvor der står om Samson. At han tog filistrenes ræve, og jeg tror, der var et par hundrede ræve, så bandt han halerne sammen på dem, og så stak han ild til dem, og det skal dyreværnet ikke høre det her. Det er en gammel historie, det er ikke noget, jeg er billig. Så hvis det bliver optaget, så ja, det er jeg imod. Men så står der bare, at hele fjendens korn, det gik op i ild. Og nogle gange så tænker jeg, at vi simpelthen brug for at komme sammen, og så få tændt vores haler, og så farer vi rundt, og så tager vi bytte for fjenden, affolker helvede, befolker himlen. Og nogle gange så tænker jeg, at vi har brug for at gå ned i byen sammen og bede for nogle syge. Sæt et stort skilt op, hvor der står helbredelse, og så må det virke og briste eller bære. Vi må nogle gange træde skridt i tro, bryd ud af skallen, bryd ud af isolationen, tilbyd din kollega, må jeg have lov at bede for dig? Nu har jeg set på og hørt på din sygdom så længe. Jeg tror på, at Jesus han kan helbrede. Og nu beder vi sammen. Skal vi gøre det? Hvor mange kunne tænke sig det? Det mod, det er en frimodighed. Så er vi i kirke ugen igennem. Så er det ikke bare sådan, vi mødes her, og så er vi undercover hele ugen, og så dukker vi op igen. Øj, jeg er født kristen, og det siger jeg lige til mine kristne venner. Nej, så er vi hele ugen fuld af Helligånden. Så er vi hele ugen bevægelige over for Guds ånd. Så er vi hele ugen sat til at bære frugt, og det er en varig frugt. I Jesu navn. I Jesu navn. Nu beder vi sammen, og så søger vi ham, og så gør Jesus noget i vores liv. Så lad være med at være tilskuer og være deltager, og søg ham i det øjeblik.